Ir sācies gadskārtējais drošības un ārpolitikas fórums Rīgas konference. Tas pulcē Latvijas un ārvalstu augstākās amatpersonas, pētniekus un ekspertus. Rīgas Stradiņa universitātes lektors, analītikas un risku vadības grupas Pavahaus Latvija direktors Mārtiņš Vargulis norāda, ka šo gadu gaitā konference ir kļūsi par vienu no galvenajiem drošībai un ārpolitikai veltītajiem fórumiem. Konferences dalībnieku uzmanības centrā ir Ukraina. Vargulis arī akcentē, ka fóruma dalībnieki pasākumā pārunās, kā nodrošināt Ukrainas uzvaru un kas nepieciešams, lai visi sabiedroties šajā jautājumā būtu vienoti. Lai apspriest Ukrainas sagatavoto uzvaras plānu un tās sasniegšanas ceļus, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien Briselē tikās ar Eiropas Savienības valstu līderiem. Zelenskis arī aicināja Eiropas Savienības līderus palielināt finansiālo un militāro palīdzību Ukrainai pirms ziemas. Prezidents norādīja, ka steidzamākā vajadzība ir pretgaisa aizsardzība un finansiāls atbalsts Ukrainas ieroču ražotnēm. ASV pirms prezidenta Joe Bidena rīt gaidāmās vizītes Vācijā izziņojusi 425 miljonu ASV dolāru vērtu militārās palīdzības paketi Ukrainai. Jaunā paketi sastāvēšot no papildu pretgaisa aizsardzības spējām, gaisa zem munīcijas, bruņumašīnām un kritiskās munīcijas, lai apmierinātu Ukrainas neatliekamās vajadzības, tā teikts Baltānam paziņojumā. Ukraina var izmantot Nīderlandes piegādātos iznīcinātājus F-16 pret leģitīmiem, jeb likumīgiem mērķiem Krievijas iekšēnē pašaizsardzības nolūkos un saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Tā pirms NATO aizsardzības ministru sanāksmes Briselē šodien paziņojis Nīderlandes aizsardzības ministrs. Lielbritānija noteikusi sankcijas jeb aizliegumus pret 18 Krievijas naftas tankuģiem un 4 sašķidrinātās dabas gāzes tankuģiem. Tā teikts Valsts ārlietu ministrijas paziņojumā. Te jau norādīts, ka tās ir līdz šim lielākās sankcijas pret Krievijas prezidenta Vladimira Putina tās saukto ēnu floti. Sankcijas paredz, ka ēnu flotes 18 kuģiem aizliegts ienākt Lielbritānijas ostās, tie arī nevarēs izmantot pasaulē vadošos Lielbritānijas jūrniecības pakalpojumus. Par ēnu floti dēvē kuģus, kas apiet Krievijas naftas un naftas produktu tirzniecībai, noteiktās sankcijas. Kopējais sankcijām pakļauto naftas tankuģu skaits sasniedzis 43, tā informē Lielbritānijas ārlietu ministrija. Izraēlas bruņoties spēki militārā uzbrukuma laikā Gazas joslā nogalinājuši teroristiskā grupējuma Hamas līderi Jahju Sinvaru. To apstiprinājis Izraēlas ārlietu ministrs. Iepriekš Izraēlas militāra personas paziņoja, ka pārbauda iespēja, ka viņš ir nogalināts, un viņa ķermenim veica DNS testus. Eiropas centrālā banka nolēmusi samazināt procentu likmes par 0,25% punktiem. Jaunās izmaiņas stāsies spēkā 23. oktobrī. Ar 53 deputātu balsīm Saeima ārkārtas sēdē lēmusi skatīšanai komisijām nodot valdības iesniegto nākamā gada valsts budžetu, kā arī finanšu plānus nākamajiem diviem gadiem. Valsts budžeta ieņēmumi nākamajā gadā plānoti 15 miljārdu, savukārt izdevumi 17 miljārdu eiro apmērā. Budžeta deficīts būs 1,3 miljārdu eiro, jeb gandrīz 3% no iekšzemes koprodukta. Pretēji budžeta likumprojektu balsoja opozīcija. Un vēl Rīgā kinoteatrī Splendid Palace šokar atklāja Rīgas starptautisko kinofestivālu. 11 dienu un nakšu garumā festivāls skatītājiem piedāvās plašu filmu izlasi. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs skaidrs laiks bez nokrišņiem. Dažviet austrumos veidosies migla ar redzamību no 100 līdz 500 metriem. Pūtīs mērens dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra -2 + 3, piekrastē +2 + 5 grādi. Rīt būs neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav prognozēti. Pūtīs mērens dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra 10-13 grādu. Rīgā tuvākajā diennaktī gan naktī, gan rītdienā būs skaidrs un sauss laiks. Pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī +3 + 4, rītdienā 11-12 grādu. Laika prognoze otrā labvēlīgā.